Səhərinizin xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-8-ci sizdən xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bülbiyə Səccadə. Bu gün Bakıda temperatur 25-30 dərəcə olacaq. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. 29-34 dərəcə isti olacaq burada və şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər.
Bugün Rusiya ilə NATO qəbələr ilə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası keçiriləcək.
Və Həmas yaraqları Qəzza sektorunun böyük hissəsinə nəzarət ələ keçiblər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payız aylarında baş tuta bilər. Dünən prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, bir müddətdən sonra hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri də yenidən görüşəcəklər. Sonuncu dəfə İlham Əliyev Ermənistanlı həmkarı ilə iyunun 9-da Sankt-Peterburqda görüşmüşdü. Danışıqlar nəticəsiz başa çatmışdı.
NATO ilə Rusiya bugün qəbələr ilisinə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Rusiya prezidenti Putin təklif edib ki, Amerika raketdə müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda quraşdırsın. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqda detallı məlumat verməlidir.
Uşaq və qadın adlarına diqqət yetirilməlidir. Azərbaycanda uşaq və qadınlar ən zəif təbəqədir. Amerikanın Yüksənsar Assosiasiyasının rəhbəri Frankie Hespe dünən Bakıda insan hüquqları ilə bağlı seminarda belə deyib. O həm də deyib ki, QT-lər də bu işə cəlb olunmalıdır. QT-lərin yardım olmadan insan hüquqlarına qarşı mübarizədə qələbə sala bilmərik. Amerikanın Azərbaycandakı səfir Mavi Don Luisa bildirib ki, hər bir demokratik və azad dövlət insan hüquqlarına qarşı mübarizə aparmalıdır. Diplomat Azərbaycanın insan hüquqlarına qarşı mübarizə aparmaq öhdəliyini bəyan etdiyini, bu yöndə qanun və milli proqram qəbul dini vurğulayıb. O, hökumətin insan alveri qurbanlarına sığınacaq və qaynar xət yaratmasını da müsbət addım kimi dəyərləndirib. İyunun 12-də Amerika Dövlət Departamenti insan alverinə dair ənənəviliyi hesabatını açıqlamışdı və sənəddə bildirilirdi ki, Azərbaycan cinsi istismar məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbə, həm də tranzitdir.
Sabah parlamentin yaz sessiyasının son iclası olacaq. Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov dünən jurnalistlərə deyib ki, sabahki iclasda gündəlikdə qalan məsələlərə, qəbulu nəzərdə tutulan qanunlara baxacaqlar. Milli Məclisin yaz sessiyası fevralın 1-də başlayıb, mayın 31-də başa çatır. Amma 43 millətvəkili bir sıra məsələlərin müzakirəsini vacib hesab eləmişlər deyə sessiyanın müddətini uzatmağa xahiş eləmişlər.
Dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvət almaqda ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin işi üzrə məhkəmə iclası dünən gün ortadan sonra təxirə salınıb. Günün birinci yarısında özəlləşdirmə payını almayan 43 nəfər zərər çəkən qismində ifadə vermişdi. Onlar əsasən keçmiş döyüşçülərin ailələri, Çernobıl qəzası, Qarabağ müharibəsi və 20 yanvar faciəsinin əlləri olub. Amma günün ikinci yarısında zərər çəkən tapılmadığından məhkəmə bu günə təxirə salınıb.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrində torpaqlarını satmağa başlayıblar. Bəziləri hətta Dövlət Neft Fondunun torpaqlarını da göz tikiblər. Bunu Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərb Məmmədov deyir. Qərb Məmmədov deyir ki, baxmayaraq ki, əksər bələdiyyələrin hüdudları dəqiqdir, amma son bir ildə mindən çox belə qanun pozuntusu baş verib. Yüzə yaxın iş hüquq mühafizə orqanlarına verilib.
Təkcə son bir il ərzində mindən artıq belə qanun pozuntusu olmuşdur. Onun təxminən 600-ə yaxını bizim mütəxəssislər izah ediblər. Başa salıblar ki, bu qeyri qanundur, yığışdırıblar. Təxminən 400-ə yaxını isə cərimə yolunla aradan qaldırılıbdır. Dövlət büdcəsi təxminən 12 min yeni Azərbaycan manatı vəsait daxil olub.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzza bölgəsinin böyük hissəsi Həmasın nəzarətinə keçib. Fələstində radikal İslamçı Həmas təşkilatı və prezidentə sadiq olan Fəth yaraqları arasındakı bir neçə günlük qanlı döyüşlərdən sonra Qəzza bölgəsinin böyük hissəsinin nəzarəti Həmas ilə keçirib. Dünən Həmasın Fəthin təhlükəsizlik qərargahını tutması və əraziyə nəzarəti təmin etmək üçün apardığı döyüşlərdə azı 20 fələstinli hələk olub. Ümumilikdə isə ötən şənbə başlayan silahlı qarşıdurmalarda artıq 70-dən çox fələstinli ölüb. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Fət partiyasının lideri Mahmud Abbas və Həmasdan olan başnazir İsmail Haniyə tərəfləri qarşıdurmaya son qoymağa çağırıblar.
Bugün divanda rəsmi matəm günüdür. Suriyaya qarşı çıxan deputat Valid Eydonun oğlunun və daha 8 tərəfdaşının dünənki partlayışda həlak olmasından sonra bugünü matəm elan ediblər. Valid Eydo son 2 ildə 3-cü Livan parlamentinin Suriyaya qarşı çıxdığı üçün öldürülən 3-cü üzvüdür. Eydonun tərəfdarları Beyrutun dəniz kənarındakı dünənki partlayışa görə Suriyanı günahlandırırlar. Suriya hökumətindən isə hələlik ittihamla bağlı açıqlama gəlməyib. BMT, Amerika və Avropa Birliyi ölkələri də sui-qəsdi qınayıblar. Bir müddət əvvəl BMT Livanın keçmiş baş naziri Haririnin öldürülməsi ilə bağlı tribunal yaratmışdı. Suriyə qarşı çıxan Livanın keçmiş baş nazirinin də ölümündə bəzi dövlətlər rəsmi Dəməşqə ittiham eləyirlər.
Bu gecədən Bağdadda komendant saati tətbiq olmağa başlayıb. Dünən Bağdadın yaxınlığındakı Samirə şəhərindəki Ələsgəriyyə məscidi Qızıl məscidinin 2 minarəsi partladılandan sonra İraq rəsmiləri şiələrin məscidinin partladılmasında Əl-Qaida yaraqlarını şübhəli bilirlər və onların sünni və şiələr arasında davəti qızışdırmaq istədiyi iddia olunur. Təxminən bir il əvvəl də bu məscidə bomba qoymuşlar, onda Ələsgəriyyənin günbəzi uçmuşdu və bu partlayışdan sonra İraqda sünni və şiələr arasında başlanan ədavətdə minlərlə İraqlı həlak olub. Yeni hücumu BMT, Amerika və Avropa Birliyi də pisləyib.
Bağdatdakı asayişin bərpası əməliyyatı başlayandan İraqdakı hücumların sayı artıb. Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin, Pentagonun yeni hesabatında belə deyilir. Konqresə ünvanlanan hesabatda deyilir ki, son 3 ayda Bağdat və ətrafına əlavə qüvvə toplanması İraqda yaraqların hücumlarını artırıb. Hər gün 100-ə qədər dinç İraqlı həlak olur. Amma hesabatda deyilir ki, asayişin bərpası və dini üsyançılarla mübarizə üçün bölgəyə əlavə 30 min Amerika qüvvəsi cəlb olması nəticələrindən danışmaq hələlik tezdir.
Avropa Birliyi və Serbiya birliyə üzvlüyü ilə bağlı ilkin danışıqları bərpa ediblər. Sabitləşdirmə və uyğunlaşdırma razılaşmasına uyğun olaraq danışıqlar bir il əvvəl dondurulmuşdu. BMT-nin Haqa Tribunalı Serbiyanın müharibə cinayətlərində ittiham olunanları təhvil verməsini yubandırdığını açıqlayandan sonra, elə indi də Avropa Birliyinin genişləmə komissioneri Oli Rehn deyib ki, Serbiya ilə tam üzvlüyü məsələsində danışıqlar ancaq bütün müharibə caniləri Haqa Tribunalına təhvil veriləndən sonra başlayacaq. Bosniya Serbiyanın keçmiş lideri Radomir Karaciç və Serb general Ratko Mladiç də daxil olmaqla.
Rusiya qərb ölkələrini ittiham eləyib ki, gizli şəkildə Kosovanın müstəqillik qazanmasına çalışırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mikhail Kaminin deyib ki, qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyi üçün bir tərəfli addımların ssenarisi üzərində işləyirlər. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, bir də Amerika bugün Parisdə məsləhətləşmələr aparıblar və BMT elçisinin Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik təklif edən planını dəstəkləyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvü olan Rusiya planının əleyhinədir.
Türkiyənin cənub şərqində Hakkari əyalətində yola qoyulan minada bir türk əsgəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Bu Kürd yaralı partiyası PKK-nın son hücumudur. 1984-cü ildən bəri Türkiyə hökuməti ilə PKK terror təşkilatı arasındakı çatışmalarda 37 min insan həlak olub.
Və Türkmənistanda Elmlər Akademiyasını təzədən açıblar. Bu haqda prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov fərman verib. Akademiyanı 97-ci ildə əvvəlki prezident Sapar Murat Niyazov bağlamışdı. Demişdi ki, akademiyanın tədqiqat institutları lazımsızdır. İşlərinin praktik nəticəsi yoxdur. Berdiməhəmmədov hökumətin iclasında deyib ki, ölkənin elmi-texniki sahəsindəki vəziyyəti əsaslı şəkildə dəyişməyin vaxtı gəlib çatıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri hər saat baş səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM dalğasında da işlə bilərsiniz. Həm də səhər saat 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və axşam 10-11-də orta dalğada AM 1530 və 12.96 tezliklərində də və həm də saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da xəbərlərin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə hər iki dalğada davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radionuza qulaq asırsınız, xəbər ətəri dinləyirsiniz, səhər verilişimizi bizə axıra qədər qulaq asırsınız, eşidəcəksiniz ki, bugün beynəlxalq donorçuluq günüdür, Azərbaycanın ehtiyatda kifayət qədər qanı varmı?
Hakimiyyətlə media dəyərimi masada nələri müzakirə edəcəklər?
Olimpiya oyunları kəsib çinlilər üçün hansı problemləri yaradıb?
Və AFA klubların xərcini niyə azaltdı? Ətraflı bu xəbər ətərin idman xəbərlərində olacaq, amma verişin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını müharibə yolu ilə azad eləməyə hazırdır. Bunu rəsmilər deyirlər. Azərbaycan doğrudan müharibəyə hazırdır. Bu haqda danışanda ekspertlərin fikri hökumətlə çox vaxt üst-üstə düşmür də.
Azərbaycan hələ çox hazırlaşmalıdır deyirlər ekspertlər. Məsələn, bir məqamı götürək, ən azı müharibəyə ideal olan ölkədə kifayət qədər qan ehtiyatı varmı? Bugün beynəlxalq donorçuluq günündə bu suala Kəbirən Dilavəli cavab axtarıb.
Azərbaycanda qan ehtiyatları çox azdır. Səbəb isə donorçuluğun aşağı səviyyədə olmasıdır. Bunu Respublika Hematologiya İnstitutunda deyirlər. İnstitutdan verilən məlumata görə qan və onun komponentlərindən böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializ edilməsində, ürəyin kanara şutlanmasında, hemofiliya və talisemiya xəstəliklərinin müalicəsində, cərrahi əməliyyatlarında istifadə olunur. İnstitutda da etiraf edirlər ki, bugün Azərbaycanda qan çatışmazlığını xəstələr və yaxınları kəskin hiss edirlər. Baxmayaraq ki, ara sıra qan vermə aksiyaları keçirilir. Bugün də bu aksiyalar bir neçə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında olacaq. Savab Dünyası təşkilatı da ölkədə qan vermə kampaniyaları keçirən humanitar təşkilatlardandır. Təşkilatın sədri Rauf Muradov deyir ki, kampaniyalar keçirilsə də lazım olan qan ehtiyacları ödənmir.
Bu günləri Azərbaycanın donorluğun səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, bundan danışmağa belə dəyinməz. Türkiyədə 120-150 nəfərdən biri donordur. İranda 35 nəfərdən biri ildə ən azı bir dəfə qan verir. Azərbaycanda 2000 nəfərdən biri bilir. 54 gündən bir donor qan verə bilər. Qadınlar ildə 3 dəfə, kişilər 4 dəfə qan versə daha yaxşıdır. İldə hər adamın, əksinə hər fəsildə insanın bir dəfə qan dəyişməyi çox xeyirdir.
Rauf Muradov. İndi ölkədə donorların az olduğu deyilir. Mənim söhbət elədiyim Bakı sakinlərisi deyirlər ki, onlar bir neçə dəfə donor olublar. Bugünkü donor günündə də həvəslə iştirak eləyərlər.
Oğlum, mən bir dəfə vermişəm. Bundan sonra da ehtiyac olsa, böyük məmnuniyyətlə hazıram.
Mən hesab edirəm ki, hər bir imkanı olan şəxs, nə mənim imkanı olan şəxs, şərtlər ki, var ki, qan verməyə lazım olacaqlar, onlar qan verməyə məncə borcludurlar.
Qan verməyə hazıram, vermişəm də, bundan sonra da verəcəm.
İnsanın özündən asılıdır, əlbəttə ki, bir-birinə kömək olma insandan asılıdır.
Qan vermə kampaniyaları keçirənlər onu da deyirlər ki, donorçuluğun aşağı olmasının bir səbəbi də təşkilatlanma ilə bağlıdır. Azərbaycanda donorluğun inkişafına 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı dövlət proqramı təsdiqlənib, bu proqramın 5 il müddətinə başa çatdırılması planlaşdırılır. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 5 ildə həm də donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması da nəzərdə tutulur.
Kəbirən Dilavərinin söhbətini dinlədik. Səhər qəzetlərinin icmalına gəldik, çatdıq. İsveçdə Azərbaycanla bağlı deməli aksiya keçirilib, Azərbaycanda söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı.
Müxalifət prezidentə hə deyir, bunu da Ayna qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan aviasiyası pilotsuz qalıb.
Və prezident aparatı önündə anti-Pənahov aksiyası.
Azərbaycanla bağlı müzakirələr olmayacaq Avropa Şurasının sessiyasında bunu da Ekspres qəzeti yazır.
Bunlar səhər qəzetlərinin qısa seçmələri idi, daha geniş elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam eləyir. Miting keçiriblər İsveçdə. Deməli, Müsavat Təşkilatının nümayəndələri Stokholmda deməli, Azərbaycanda mətbuata təzyiqlər son qoyulsun tələbi ilə bunu Zirkala qəzeti yazır. Aksiyanı İsveç parlamentinin qarşısında keçiriblər və bundan sonra müraciət imzalayıblar İsveç parlamentinə və bu ölkə, BMT-nin bu ölkədəki səfirliyinə.
Azadlıq radiosunun səhər verişində xəbər ətərdə qəzetlərin icmalı davam eləyir. Ayna qəzeti yazır ki, müxalifət prezidentə hə deyir, Qarabağla bağlı məşvərət şurası yaradıldı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı dünən belə bir şura yaradılanda bildirib ki, Azərbaycan cəmiyyətində Qarabağla bağlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və məşvərət qurumunun yaradılmasına böyük ehtiyac duyulur. Biz təklif edirik ki, əlaqələndirici qurum yaradılsın və Qarabağ məşvərət şurası adlandırılsın. Amma forum iştirakçıları dünən qurumun adına və yaradılmasına sərbəst olaraq münasibət bildirə bilərlər və bildiriblər də. Akif Nağı həmçinin bildirib ki, bu yeni yaranacaq qurum olmayacaq. Onun sözlərinə görə həmin qurum daim fəaliyyət göstərməyəcək. Qurumda təşəbbüsçü şəxslərdən ibarət olan işçi və koordinator qrupunun yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin qurumun əsas məqsədi ondan ibarət olacaq ki, həllici və ən kritik anda biz Qarabağın azadlığı naminə mövqeyimizdən və taktiki fərqlərimizdən asılı olmayaraq bir araya gəlib qərar qəbul eləyə bilək. İsa Qəmbər isə 20 Saat Partiyasının başqanı isə həmin izlasa bildirib ki, Qarabağ Məşvəri Şurasının yaradılmasına o da qatılır. Müsavat Partiyası bu proseslərdə hamının istədiyi şəkildə iştirak eləməyə hazırdır.
Azərbaycanla bağlı müzakirələr olmayacaq. Avropa Şurasının iyun sesiyasında bunu Ekspres qəzeti yazır. Ətraflı xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər. Prezident aparatında Novruz Məmmədov deyir ki, buna qədər xarici işlər nazirlərinin görüşü olmalıdır.
Bugün Rusiya ilə NATO ekspertləri Qəbələ Ərilislə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Rusiyanın müdafiə nazirliyini Anatoli Serdikov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqqda detallı məlumat verməlidir.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sesiyasının son iclası keçiriləcək. Vitse spiker Zəfər Əskərov deyir ki, yığılıb qalan bütün məsələlər bu iclasda həll olunacaq.
Hamas yaraqları Qəzza zolağının böyük hissəsinə nəzarəti ələ keçiriblər. Fələstindəki dünənki döyüşlərdə azı 20 fələstinli həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və səhər qəzetlərinin izmalını davam elətdirir. Buyur, Ülvi.
Çox sağ ol. Azərbaycanla bağlı müzakirələr olmayacaq. Səməd Seyid bunu deyib. Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri. O deyib ki, iyunun 25-29-da keçirilən sesiyada ancaq bütün müzakirə olan məsələlər xüsusilə millətlərarası, dinlərarası münasibətlərlə bağlı müzakirələrdə Azərbaycanda Avropaya göstəriləsi və nümunə olası məsələlər çoxdur. Bu ay Azərbaycanın Güyamda sədrliyə başlayacağını xatırladan Səməd Seyidov qurma üzü dövlətlərin parlamentlərinin Aşbadakı nümayəndə heyətlərinin birgə fəaliyyət göstərdiyini deyib, artıq birgə təşəbbüslə bir neçə sənəd də imzaladıqlarını bildirib. O, iyun sesiyasında da bu fəaliyyətin davam elətdirəcəyini deyibdir. Səməd Seyidov deyib ki, aprel sesiyasında alt komitə erməni tərəfinin iştirakı olmadan toplaşıb, ona görə də hansısa konkret məsələ müzakirə olunmadı. Biz iyun sesiyasında danışıqlar aparmağa hazırıq. Heç vaxt heç bir danışıqdan Qarabağla bağlı müzakirələrdən çəkinməmişik, amma hadisələr göstərir ki, Ermənistanın mövqeyi konstruktivlikdən uzaqdır. Nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, sesiyanın alt komitəsinin iclasında iştirak eləməyə hazırıq.
Yeni Saat qəzeti isə yazıb ki, bugün prezident aparatı önündə anti-Pənahov aksiyası olub, meriyada MSK sədrin qarşısında acizdir. Dünən Nərimanov rayonu Ceyhun Hacıbəyli küçəsinin bir qrup sakini Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun qanunsuz əməlinə etiraz olaraq qəzet yazır ki, prezident aparatı qarşısında aksiya keçiriblər. Və qəzet deyilir ki, həmin o aksiya keçirənlər deyirlər ki, Məzahir Pənahov Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 52 saylı binanın uşaq meydançasını zəbt edib və orada yaşayış evi tikdirir və baş verən qanunsuzluğa etiraz edən məhəllə sakinləri dövlət başçısı İlham Əliyev və digər dövlət qurumlarına dəfələrlə də müraciət ediblər. Dünən də onlar prezident aparatının qarşısında yürüş aksiya keçiriblər. Bundan əvvəl paytaxt meriyası qarşısında da etiraz aksiyası keçirmişlər.
Azadlıq qəzeti baş yazısı eləyib bunu ki, Azərbaycan aviasiyası pilotsuz qalıb, azalın peşəkar təyyarəçiləri kütləvi şəkildə işdən çıxır. Qəzet bunu öz mənbələrinə istinadla yazır, bildirir ki, azalın Boeinglərində uçan təyyarələr öz ərizələri ilə işdən çıxıb gedirlər. Mənbə işdən çıxanların sayının 20-yə qədər olduğunu söyləyir. Qəzet də təhlil eləyir ki, azalda maaş kifayət qədər yaxşıdır, bəs görəsən niyə gedirlər pilotlar, amma qəzet bu suala cavab tapa bilməyib və deyir ki, bununla bağlı araşdırmalarını davam elətdirəcək. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Bunlar bugünə iyunun 14-də çıxan səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə.
Və xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz. Onu da biləcəksiniz ki, hakimiyyətlə media dəyər masada nələri müzakirə edəcək.
Olimpiya oyunları kəsib çinlilər üçün hansı problemləri yaradıb.
Və AFFA klubların xərcini niyə azaltdı. Hamısı bu xəbər ətərdə bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq 19 dəqiqə işləyir saat 9-a. Deməli, hakimiyyət istəyir ki, otursun mətbuatla üzə problemləri bir yerdə müzakirə eləsin. Azərbaycan hakimiyyətinin başçısı İlham Əliyevi sərhədsiz reportyorlar birliyi mətbuatın düşməni adlandırıb, şəklini hətta yırtıcılar siyasına da asmışdı. Cəmi bir ay əvvələ kimi Azərbaycan medianın vəziyyətinə görə beynəlxalq hesabatlarda ən pis yerlərdə göstərilirdi.
Azərbaycanda yazdığına görə 7 jurnalist həbsdədir, bir qrup jurnalist də baş götürüb ölkədən getmək istəyir. İndi hakimiyyət mediaya deyir ki, gəlin oturaq söhbət eləyək, öz dərdimizin çarəsini özümüz tapaq. Tapa biləcəklərmi İlqar Rəsulu işlədir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin aparıcı mətbuat orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə dəyər bir masa keçirib mətbuatın problemlərini müzakirə etməyə hazırlaşır. Dəyər bir masanın vaxtı hələ dəqiq məlum olmasa da, artıq kütlə informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar görünməkdədir. Dəyər bir masa mövzusu iyunun 12-sində Redaktorlar Birliyində də müzakirə olunub. Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyir ki, hazırda həqiqətən də Azərbaycan mətbuatının problemləri var. Ancaq bu, müxalifət qəzetlərinin yazdığı problemlərdən ibarət deyil. Mövcud problemlərin yaranma mənbəyi elə jurnalistlər özləri və mətbuat orqanlarıdır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası istəyir ki, mətbuat və cəmiyyət mövzusunda dəyər bir masa keçirilsin. Həmin tədbirdə iştirak edənlər cəmiyyət, mətbuat, qarşılıqlı problemlər, onların səbəbləri, çıxış yolları və s. məsələlərə dair fikirlərini bildirsinlər.
Nəzərdə tutmuşuq ki, yönümündən asılı olmayaraq Azərbaycanda tanınmış və müəyyən qədər kütləvi olan bütün nəşrlərin redaktorları və mətbuatla əlaqəsi olan bir qrup tanınmış xadim, o cümlədən Mətbuat Şurasının bütün üzvləri bizim həmin tədbirdə iştirak eləsinlər və öz fikirlərini bildirsinlər.
Hüseyn Paşayevin sözlərinə görə hələ dəyər bir masanın keçiriləcəyi gün konkretləşməyib. Ancaq tədbirin təxminən iyunun 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Onu da deyim ki, ötənin iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuat və cəmiyyət mövzusunda dəyər bir masa keçirmişdi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, 2006-cı ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi dəyər bir masadan sonra mətbuata hücumlar daha da kəskinləşdi. Aradan keçən bir il ərzində mətbuata qarşı baş verən təzyiqlər hakimiyyətin beynəlxalq imicinə zərbə vurduğu üçün Yeni Azərbaycan Partiyası media siyasətini dəyişmək istəyir.
Bir ilmiş repressiya siyasəti bitir bizim qənaətimizdə və hesab edirik ki, bu dəyərmi masa vasitəsilə yox, o dəyərmi masa təşkil etmək siyasətinin arxasında dayanan siyasi iradə vasitəsilə media ilə mətbuatla münasibətləri yumuşatmaq istəyirlər.
Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə, Redaktorlar Birliyi həmin dəyər bu masada iştirak etmək qərarını verib. Hətta onların təklifləri də hazırdır. Birlik istəyir ki, bu il ərzində mediaya dəyən zərərlər qismən də olsa kompensasiya olunsun, mətbuata qarşı təzyiqlər dayandırılsın, həbsdə olan jurnalistlər azad edilsin, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan məmurlar tərəfindən qəzetlərə kəsilən cərimələr aradan qaldırılsın, mətbuatla hakimiyyətin münasibətlərinin normallaşması işində dünya praktikasından istifadə olunsun. Rauf Arifoğlu deyir ki, əgər həmin dəyər masada hər hansı razılaşma olsa, əslində bu Yeni Azərbaycan Partiyası və mətbuat arasında razılaşma olmayacaq. Əgər uyğun görünsə, danışıqların formatı bir qədər də yuxarı olacaq.
Biz bunu praktikada yaşanmışıq 2001-ci ilin noyabr-dekabr aylarında eynən bu cür olub. İlk öncə Yeni Azərbaycan Partiyası Xalq qəzetinin redaksiyasında dəyər masa təşkil edildi. Media ilə təmas qurdu, ondan sonra isə bizim görüşlərimiz başladı daha yuxarı səviyyədə və sonra isə dövlət başçısı ilə biz görüşdük. Mən hesab edirəm ki, əgər bu start formatı İlham Əliyevlə medianın görüşünə qədər inkişaf etməsə, bu prosesin heç rəhmiyyəti olmayacaq.
Yeni Müsavət qəzetinin baş redaktoru hesab edir ki, ölkədə yalnız prezident səlahiyyət sahibidir. Ona görə də danışıqlar bu görüşün baş verməsi istiqamətində inkişaf etməlidir. Hər halda artıq redaktorlar birliyində istənilən formatda görüşdə məzmunlu sənədlə çıxış etmək məsələsi razılaşdırılıb. Bu yaxınlarda Milli Məclisin iclaslarından birində vitse-spiker Bahar Muradova da mətbuatda problemlərin olduğunu, ancaq bu problemlərin iqtidarın deyil, jurnalistlərin özlərinin yaratdığını demişdi. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, hakim partiyanın problemləri mətbuatın özünün yaratdığını bəyan etməsi onu göstərir ki, keçiriləcək dəyər bu masa beynəlxalq aləmə hesablanmış bir tədbirdir. Cənab Mirqədirov düşünür ki, Redaktorlar Birliyinin təklifləri ilə bağlı dəyər bu masada konkret razılaşmalar olmayacaq.
Mən düşünmürəm ki, konkret razılaşmalar ola bilsin. Çünki Əli Əhməd onun əlində siyasətə təsir etmək üçün real elə bir imkanlar yoxdur. Ən yaxşı halda o səslənən təklifləri bu və digər şəkildə hakimiyyətin işdə keçirilməsinə çatdıra bilər. Ancaq mənə gəlir ki, bu təkliflər kifayət qədər mətbuatın özündə səslənir.
Rauf Mirqədirov əlavə edir ki, hər halda dəyər bir masanın keçirilməsi və mətbuatın problemləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılması müsbət haldır. Bu tendensiyanın inkişafı isə daha çox hökumətin istəyindən asılıdır.
Vüqar Rəsulun reportajı idi bu. Xəbərətər verişi isə davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də və Orta Dalğada Azərbaycanın hər yerindən saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda AM 1530 və 1296 tezcilərində də qulaq asa bilirsiniz.
Bugün həm Orta Dalğada, həm də FM-də siz Xəbərətərdən sonra 14.24-də dinləyə biləcəksiniz.
İmtihanlardan gireli tələbələri nələr rahatsız sala bilər?
İstərdim ki, imtihan yazılı keçirilməsin.
Tələbə yaşıdlarınız Nurəddin və Vüqar imtihanda hansı maceralarla üzləşib?
Ne diyor da ben kötüden halde tutmalıyım, bir şey edemeyeceğim. Ben neye göre tam yukarının pozisyonu. Ben burada oturmuşum, burada yazacağım.
İlk gördüm ki bana yakınlar. Şöyle bir etrafıma baktım ki Allah hara koymalı. Merdimin görebilmeyeceği bir yere koydum şu parka.
Bu sualların geniş cevabını 14.24'te dinleyin.
14.24 verilişində saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağısa biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərətlər davam edir. Vaxtı ilə deyərdilər ki, Azərbaycan dili şeir dili deyil. İndi də deyənlər var ki, texnika dili deyil.
Windows proqramını Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər, amma deyəsən, hamının xoşuna gəlməyib tərcümə. Hüsalə Əlbəlini dinləyək.
Artıq internet istifadəçiləri kompüter terminlərini anlamaqdan çətinlik çəkməyəcəklər. Microsoft'un Azərbaycandakı tərəfdaşı Azel şirkəti Windows əməliyyat sistemini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Azelin nümayəndəsi Murad Bağırovun sözlərinə görə, tərcümə üzərində Elmlər Akademiyasının müvafiq şöbəsi ilə birgə təxminən 6 ay iş gedib. Tərcümə olunmuş ifadələrin sayı 400 minə yaxındır. Bundan sonra kompüterdə bar, zolaq, save yadda saxla, save as fərqli yadda saxla, click basma, Mac, loudspeaker, səs ucaldan, shortcut yarlıq adlanacaq. Azərbaycanca olan sistemi yükləmək üçün Microsoft'un saytına girmək bəs edər.
Tərcümədə 375 bindən çox söz var idi. 48 bindən çox cümlə. Microsoft'un saytında onu köçürdə bilərsiniz. Pulsuzdur. Amma ki, siz lisensiyalı Windows'un üstündə quraşdırmalısınız sonra.
Murad Bağırov deyir ki, tərcümə zamanı bir sıra çətinlikləri də olub. Bu da dildəki sözlərin çox mənalılığından irəli gəlir. Amma əməliyyat sistemində bəzi sözlər əvvəlki kimi qalmaqdadır. Yəni, istifadəçilər mouse-a seçən deyil, elə mouse deyəcəklər. Monitor, klaviatura, caps lock, enter, shift, backspace sözləri tərcüməsiz qalanlardandır. Bununla razılaşmayanlar da var. Fəal kompüter istifadəçilərindən olan professor Niyazi Mehdi kimi.
Mouse doğru neyə görə mouse qalmalıdır? Danlayı, datum, Rusya danlayı. Bunun nəticələr elə verilər. Bunun nəticə neyə görə verilər, eləcə verilənlər eləyirsə. Verilər daha düz baxır.
Windows'un ingilis və rus dili variantlarına öyrəşən bəzi istifadəçilər Azərbaycanca olan əməliyyat sisteminə keçmək fikrində deyirlər. Bunun üçün onların öz səbəbləri var.
Tutaq ki, Azərbaycanda hər hansı bir problem çıxdı Azərbaycan versiyasında. Mən həmin sözü gəlir tərcüməsini bilim ki, ingilis versiyasında bunun tərcüməsi konkret bu sözü idi ona görə.
Amma mənim söhbət etdiyim kompüter istifadəçilərinin əksəriyyəti bu proqramın Azərbaycan dilinə tərcümə olmasından məmnundur.
Hər hansı bir proqramın Azərbaycan dilində olması müsbət bir haldır. Yəni bizim istifadəçilərimizə daha yaxın olacaq.
Daha Azərbaycanlı istifadə eləyiriksə, yaxşı olar ki, interfeysi də Azərbaycanca.
Windows indiyənədək dünyanın 45-dən çox dilinə tərcümə olunub. Azərbaycan dilində bu əməliyyat sisteminin ilk olaraq təhsil sistemi və dövlət orqanlarında tətbiq olunması nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Verilişimiz davam edir. Bir atalar söz var Azərbaycanda. Deyir, içim özümü yandırır, çörüm özgəni. Qıraqdan baxan deyər ki, bundan yaxşı nə ola bilər ki, olimpiyada oyunu, oyunları sənin şəhərində keçirirsin, bütün dünyanın diqqəti sənin şəhərində olsun və s. Axı, Azərbaycanda da bunu çox adam istəyir. Hələ prezidentin özü də deyib ki, istəyir Bakıda olsun olimpiya oyunları. 2008-ci il oyunları isə hələlik Çində keçiriləcək.
Və bu reportaja qulaq asandan sonra bakılılar çətin ki, bir də olimpiyada sözünü dilinə gətirə. İstəyir ki, Bakıda olsun oyunlar. Niyə? Kəbrən Dilavəri deyəcək.
Bir ölkədə olimpiya oyunlarının keçirilməsinin necə sevincli olmasını ölkənin cəmatından yaxşı kim bilə bilər ki? Bu, hər şeydən əvvəl milyonlarla gözlərin ölkənə dikilməsidir. Sonrası da dəyişik yerlərdən gələnlərlə ünsiyyətdə olmaq, pul gəlirləri, hər şeydən qazanmaq imkanları, kirayələrin qiymətinin qalxması, ancaq gərək burada dayanaq. Bunlar və saymadığımız başqa xoş şeylərdən başqa, sən demə olimpiya oyunlarının dilxorçuluq gətirən tərəflər də varmış. Elə gələn il Çində keçiriləcək Pekin olimpiya oyunlarından başlayaq. Olimpiya oyunlarına hazırlıqla bağlı bu ölkədə 1 milyon yarım əhali öz evindən başqa yeri köçürülüb. Bu da Cenevrədə yerləşən Məskunlaşma və Köçürülmə Hüquqları Mərkəzinin gözündən yayılmayıb. Rəqəmi hesabatına salıb. Köçürülən adamların çoxusu evlərin nəhəng idman obyektlərinin tikintisi planına düşən kasıb adamlardır. Mərkəzin direktoru Jean Duplessi deyir ki, bu qədər adamın məcburi köçürülməsi acınacaqlı və dəhşətli aldı. Çünki bu adamların adekvat mənzillə təmin olma hüquqları da pozulur. Hesabat müəllifləri deyirlər ki, bu məlumatları Pekin şəhərinin rəhbərliyi ilə də dəqiqləşdiriblər. Bununla belə Çin rəsmilərinin hesabata münasibəti layiq olmayıb. Onlar deyirlər ki, hesabatdakı fikirlər əsassızdır, statistik məlumatlarsa şişirdilib. Ancaq əhalinin məcburi köçürülməsi problemi təkcə Pekinin problemi deyil. Geniş miqyaslı idman tədbirləri həmişə yerli əhaliyə narahatlıqlar gətirir. Misal üçün Cənubi Koreyanın paytaxtı
Azadlıq
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Texniki qüsura görə sizdən üzr istəyirik. Azərbaycan artıq Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət edib oyunların keçirilməsi ilə bağlı. O kilohaldı mülklərin sökülməsi məsələsinə bunu Bakıda eləyirlər, amma səbəb Olimpiyada deyil. Məsələn, Əzbəyev bazarının yanındakı ticarət mərkəzində işləyənlər mərkəz söküləndən sonra da hələ də buna etiraz edirlər. Bu mövzunu bugün Can Bakı verilişi qaldıracaq.
Əzbəyev metrosundakı ticarət bazarında çalışan sahibkarların narazılıqlarının axırı nə oldu? Can Bakı 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asaz, bu suala cavab tapa biləcəksiniz.
Hələlik isə burada saat 9-10 yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşidik.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü Parisdə ola bilər.
Bugün Rusiya ilə NATO ekspertləri Qəbələ relisinə bağlı təklifi müzakirə edəcək.
Sabah Azərbaycan parlamentinin yaz sessiyasının son iclası keçiriləcək.
Hamas yaraqları Qəzza bölməsinin böyük hissəsini nəzarətə ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İncə xəbərlərin icmalını biraz geniş. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payız aylarında başlaya bilər. Dünən prezidentin icra apardığı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov onu da deyib ki, bundan öncə xarici işlər nazirləri yenidən görüşəcəklər.
NATO ilə Rusiya ekspertləri bugün Qəbələ relisinə bağlı təklifi müzakirə edəcəklər. Müdafiə nazirləri Brüsseldə görüşəcəklər. Rusiya prezidenti Putin deyib ki, Amerika raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda quraşdırsın. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov görüşdə NATO-dan olan həmkarlarına təklif haqqında detallı məlumat verəcək.
Parlamentin yaz sessiyasının son iclası sabah keçiriləcək. Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov deyib ki, sabahki iclasda gündəlikdə qalan bütün məsələlər bütün qanunlara nəzər salınacaq.
Bəzi bələdiyyələr artıq qonşu bələdiyyələrində torpaqlarını satmağa başlayıblar. Bunu Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov deyib. Qərib Məmmədov bildirib ki, baxmayaraq ki, əksər bələdiyyələrin hədudlarını dəqiqləşdiriblər, amma son bir ildə mindən çox belə qanun pozuntusu baş verib.
Qəza bölgəsinin böyük hissəsi Həmasın nəzarətinə keçib, Fələstində radikal İslamçı Həmas təşkilatı və prezidentə Sadiq Fəti yaraqları arasında bir neçə günlük qanlı döyüşlərdə artıq 70-dən çox Fələstinli ölüb.
Bu gecədən Bağdadda komendant saatı tətbiq olmağa başlayıb. Dünən Bağdadın yaxınlığındakı Samirə şəhərindəki Ələskəriyyə məscidi Qızıl məscidin iki minarəsi partladılandan sonra İraq rəsmiləri Şiələrin məscidinin partladılmasında Əl-Qaida yaraqlarını şübhəli bilirlər və onların sünni və Şiələr arasında ədavəti qızışdırmaq istədiyi iddia olunur.
Bağdaddakı asayişin bərpası əməliyyatı başlayandan İraqdakı hücumların sayı artıb və hər gün 100 İraqlı həlak olur. Bunu Amerika Müdafiə Nazirliyi Pentagonun Konqresi hesabatı deyir.
Rusiya qərb ölkələrini ittiham edib ki, gizli şəkildə Kosovanın müstəqillik qazanmasına çalışırlar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamunin bildirib ki, qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyi üçün bir tərəfli addımların ssenarisi üzərində işləyirlər.
Türkiyənin cənub şərqində Hakkari əyalətində yola qoyulan minada bir Türkiyə əsgəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Hadisədə PKK ittiham olunur.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Çərşənbə günü Afvanın mənzil qərargahında dünən Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov və İcra Komitəsinin üzvləri klub rəsmilərinin iştirakı ilə toplantı keçiriblər və qərara alıblar ki, növbəti mövsümdən klubların xərci azaldılsın və hər bir oyunçuya görə əvvəl nəzərdə yerli oyunçuya görə əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 4000 yox 2000, əcnəbiyə görə isə 20000 yox 8000, yerli məşqçiyə görə 10000 yerinə 5000, əcnəbi məşqçiyə görə 50000 yerinə 20000 manat klublar Afvanın xəzinəsinə pul ödəyəcəklər. Bundan başqa klubların öz yetirməsi olan oyunçulara görə də üzvlük haqqı ödənməyəcək.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda temperatur 25-30 dərəcə olacaq. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Burada temperatur 29-34 dərəcə olacaq və şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Xəbərətərin birinci hissəsinin səhər 8 verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. Bizdən sonra 14-24 verilişi başlayacaq. Sonra saat 9-da Xəbərətər yeni efirdə olacaq, bu dəfə qonağımızla.
Dövlət Departamenti deyir ki, Azərbaycan insan verinə görə həm mənbədir, həm tranzit ölkədir. Bu belədirmi? Belədirsə səbəb nədir və Azərbaycanda insan verinin qarşısını necə almaq olar, hansı işlər görülür?
Sualları Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovadan soruşacaq. Onun təşkilatı uzun müddətdir ki, Azərbaycanda bu problemi araşdırır. Bu məsələni Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytidə foruma çıxarıb, müzakirəyə çıxarıb, Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanı insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkə hesab edir. Siz necə hesab edirsiniz? Bununla bağlı artıq mesajlarımız var. Siz də saytımıza daxil olun, forumlarda iştirak edin. Əkiliyin dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Hələlik isə saat 8-də iki xəbər ətər başa çatır. Saat 9-da 101.7 FM-də bir daha sizinlə olacaq və o verişi də biz aparacaq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda sıra yenə gənclərindir. 14